Elus on sageli nii, et kui mingi sündmus meid tabab, siis asjad näevad ühte moodi. Kui sellest sündmusest on palju aega mööda läinud, siis paistavad asjad teist moodi. Ja ka Johannes jüngrina tunnistab seda, et hiljem paistavad asjad teist moodi kas või oma evangeeliumiga. Ta vaatab seda, mis on toimunud, mida teised jüngrid on hiljem kirjutanud ja täiendab seda. Ja nii kaunis on Johannes evangeeliumi lõpp. On veel palju muudki, mida Jeesus tegi. Kui need kõik üks saaval üles kirjutataks, siis ma arvan, ei suudaks kogu maailmgi mahutada raamatuid, mis tuleks kirjutada. Nii kaunilt öeldud. See tähendab, et Johannes on tõsiselt kaalunud, mida ta kirja paneb, tõsiselt mõelnud nende teemade üle ja siis väga minimaalselt tähtsa esile toonud. Ja kui te mäletate, siis eelmine kord me rääkisime Toomasest. Toomasest, keda just Johannes eriliselt esile tõstab, väga tähtsad tekstid ja minu jaoks jäi nagu kõlama, see foon, kus Toomas mõistis asju võib-olla sügavamalt kui teised jüngrid. Ja see sai teatud mõttes talle eralduseks, teatud mõttes üleoleku tundeks, mida ta ei jaganud teistega, ta lihtsalt oli eraldi. Ja kui kõik, mida ta uskus, oli nagu täide läinud, Jeesus oli surnud, siis ta õieti ei tahtnudki teiste juuresolekul olla. Ta vältis seltskonda ja kui ta korra sai teistega kokku, siis see tunnistus, et teised on Jeesusega kokku saanud, ei töötanud tema jaoks. Ja Jeesus tegi talle kingituse. Tegi talle kingituse, et ta sai katsuda seda, mille kohta võiks öelda, et mitte keegi teine ei ole saanud puudutada. Jeesuse kannatust, mis on läbi teinud ülestõusmise väe, mis on meie jaoks. Ja täna vaatame selle loo jätku ja jälle Johannes mainib meile seda Toomast, kes oli eraldunud, kes oli Jeesuse käes ja nagu Johannes evangeeliumist näeme, on palju muudki, mida Jeesus tegi. See on kirjutis Jeesuse tegudest oma jüngrite keskel. Ja teisest küljest see lugu on meie jaoks ka tähtis selles osas, et see aeg ülestõusmise ja nelipühi vahele jäädes väga sageli kajastab meie igapäevast elu. Ma arvan, et see nõuab teatud mõttes julgust öelda, et me oleme seal kuskil nende kahe sündmuse vahe peal. Ma arvan, et iga üks siin saalis võib öelda kindlalt, Jeesus on üles tõusnud. Tõesti ta on üles tõusnud. Aga kas keegi on osa saanud üles tõusmise väes selliselt, et ta võib halvatu ees seista, võtama voodi ja kõnni või mis iganes olukord, mis inimestele muret valmistab, lahendada vägevas Jumala vaimu väes? Ma arvan, et pigem mitte. Ma arvan, et me oleme kogudusena seal kuskil vahel. Me saame tunnistusi sellest, et Jeesus on üles tõusnud, me tunnistame reedõhtutel väikestes palvegruppides seda, mida meie üles tõusnud Jeesus teeb. Aga Jeesus juhib ja teeb asju ja sekkub asjadesse selleks, et juhtida nad nelipühi kogemuse juurde. Ja järgmine lugu ongi just sellest perioodist pärast Jeesuse ilmumist 21. peatükis. Pärast seda ilmus Jeesus jüngritele veel Tiberiase järve ääres. Aga ta ilmus nõnda. Siimon Peetrus ja Toomas, keda nimetatakse kaksikuks, ja Naatanael, kes oli Galilea Kaanast ja Sebeduse pojad ja veel kaks tema jüngritest olid seal koos. Siimon Peetrus ütles neile, ma lähen kalale. Nad ütlesid talle, me tuleme sinuga kaasa. Nad läksid välja ja astusid paati, ent sellel ööl ei püüdnud nad midagi. Aga koidu ajal Jeesus seisis kaldal, ent jüngrid ei teadnud, et see on Jeesus. Jeesus ütles siis neile, lapsed, on teil midagi leiva kõrvaseks? Nad vastasid talle, ei ole. Aga tema ütles neile, heitke nood paremale poole paati, siis te leiate. Nad heitsidki ja ei jaksanud seda enam tõmmata kalade hulga tõttu. Nüüd ütles jünger, keda Jeesus armastas Peetrusele, see on issand. Siimon Peetrus kuulnud, et see on issand, võttis kuue ümber, sest ta oli alasti ja hüppas järve. Aga teised jüngrid tulid paadiga, nad ei olnud ju kaldast kaugemal kui umbes 200 küünart ja vedasid noota kaladega. Kui nad nüüd tulid mäele, nägid nad valmis lõket ja selle peal kala ning leiba. Jeesus ütles neile, tooge neid kalu, mida te praegu püüdsite. Siimon Peetrus läks üles, tõmbas mäele noodatäis suuri kalu, arvult 153 ja noot ei rebenenud, kuigi neid oli nii palju. Jeesus ütles neile, tulge sööma. Ükski jüngritest ei julgenud temalt küsida, kes sa oled, sest nad teadsid, et ta on issand. Jeesus tuli ja võttis leiva ja andis neile ja samuti kala. See oli Jeesusel juba kolmas kord jüngritele ilmuda pärast surnuist ülestõusmist. Kas ei ole kaunis selle loo algus, kus jälle meile mainitakse Toomast? Siimon Peetrus ja teisena mainib Johannes ära Toomase, keda nimetatakse kaksikuks, ja Naatanael, kes on Galilea Kaanast ja Sebedeuse pojad ja veel kaks tema jüngritest olid seal koos. Nii et seal ei ole päris terve jüngrite seltskond, igasugused tölnerid ja sellised mitte asjatundjad kalanduse alal on nagu kõrvale pandud, on teatud tegevusala seltskond koos. Jeesus on üles tõusnud, kaks korda ilmunud, esmalt siis Peetrusele näiteks, teisel korral siis, kui Peetrus ja Toomas on koos ja kõik teised jüngrid. Ja nüüd on siis see kolmas kord. Jeesus on üles tõusnud, tunnistanud endast, ja vaikselt me näeme, et see teeb tööd. Jüngrid on koos, mitte täies mahus, aga teatud mõttes Toomas ei hoia enam eemale. Toomas usub, et Jeesuse jaoks on tähtis, et ta viibib teiste juures. Ta on nendega koos. Ei toimu suuri imetegusid. Võiks öelda, et jüngrid isegi ei tea, mida üldse teha. Jeesus on üles tõusnud. Kunagi sai võrkude juures ära tuldud, Jeesus ütles, et ma teen teist inimeste püüdjad. Jeesus on üles tõusnud. Mida peaks tegema inimesed püüdja, kelle jaoks Jeesus on üles tõusnud? Minema inimesi püüdma. Ühes koos. Jeesus on üles tõusnud ja sa lähed kuulutama ka, mida jüngrid teevad, kes on jätnud korra omad võrgud ja kalad ja tegevused oma eriala. Peetrus võtab ohjad enda kätte ja ütleb, et teate, lähme nüüd kalale. Ja minu mõelest see on nii selline tuttav lugu, kus väga sageli inimestena me teame, et Jeesus on üles tõusnud. Meil on tunnistus sellest, aga hommikul vinnad ennast üles ja lähed ikka seda tegema, mida sa ise oled endale valinud elualaks tegema. Ikka lähed seda tegema, mis on nagu väga selge ja mis toob leiva lauale. Mida selles loos muidugi ei nimetata leivaks, vaid leiva kõrvaseks. Seda kala. See on minu mõelest väga eluline lugu. Jeesus on üles tõusnud, aga meie kipume kogu aeg minema, tegema koos oma sõpradega selliseid asju, mida me oskame. kes ei tea Jumala lastest, et me oleme kutsutud jagama teistele seda lootust, õnnistama teisi, nagu Peetrus oma kirjas kirjutab. See on meie kutsumus. Aga meie jüngrid lähevad kalale. No vaatame, kui edukad nad siis seal kalal on. Ma ütlen, et siin on see hea positiivne moment, nad on kõik koos. Aga kui edukad nad siis on? Siimon Peetrus ütles neile, mina lähen kalale. Ja nad ütlesid talle, me tuleme sinuga kaasa. Nad läksid välja ja astusid paati, end sellel ööl ei püüdnud nad midagi. Ei ole seda kala õnne neil. Aga koidu ajal seisis Jeesus kaldal. Ent jüngrid ei teadnud, et see on Jeesus. Mina jäin mõtlema selle loo juures, kui jüngrid ei oleks läinud kalale. Kas nad oleks Jeesusega kokku saanud sellel päeval? Ma arvan, et oleks. Jeesus tuli nende juurde. Jeesus oli nad viinud juba kokku. Jeesus oleks tulnud nendega tegema midagi, mida Jeesus oli tulnudki tegema. Ta oli tulnud nendega koos sööma. Ja see on nii väga tähtis, et Jeesus tahab meiega tulla sööma. Johannes kirjutab ju hiljem ilmutuse raamatus. Ta ütleb, vaatama seisan ukse taga ja koputan. Kui keegi avab oma ukse, siis ma tulen sinna sisse ja söön õhtust ühes temaga. Aga kodu on kaugele viidud. Jüngrid on ära läinud rannale. Jeesus ootab seda koputust sealt kaugelt teemalt ja minu mõelest on see väga julgustav. Näha, et kui mina valin kuskile sõita, siis Jeesus ootab mind tagasi. Ootab mind, et pakkuda seda, mis ta on minu jaoks valmistanud. Ja seal teemalt kaldalt Jeesus kõnetab neid ja ütleb, lapsed, on teil midagi leiva kõrvaseks? Nemad vastasid, ei ole. Ja nüüd jünger, keda Jeesus armastas, see tähendab Johannes, ütleb Peetrusele, see on issand. Siimon Peetrus kuulnud, et see on issand, võttis kuue ümber, sest ta oli alasti ja hüppas järve. Aga teised jüngrid tulid paadiga, nad ei olnud ju kaldast kaugemal kui umbes 200 küünart ja vedasid noota kaladega. Ja kui nad nüüd tulid mäele, nägid nad valmis lõket ja selle peal kala ning leiba. See on väga huvitav. Jeesus annab neile ülesande selle järgi, mida nad on valinud teha. Nad on tahtnud kala minna püüdma, selle asemel, et minna inimesi püüdma. Nad jäävad saagita. Ja Jeesus ütleb, aga see on kehv tunne, kui te jääte ilma saagita. Lõpetame selle kalapüügi siiski nii, et te olete väga hea saagi saanud. Seda saaki ei ole mitte kellelegi vaja. Nii nagu ei olnud nende eelmisi saake, mida nad püüdsid, mitte kellelegi vaja. Sest panete tähele, mis siin toimub. Mitu kala nad nendest kaladest ära sõid, mida nad püüdsid? Jeesus ei kasuta neid kalu, kuigi palub need sinna tuua, sest kui nad jõuavad Jeesuse juurde ja tema juurde on jõudnud Peetrus, kes ei ole kala kaasa võtnud, ta läks lihtsalt ujus kaldale. Seal öeldakse, kui nad tulid mäele, nägid nad valmis lõket ja selle peal kala ning leiba. Jeesus jälgib väga sageli sellel perioodil, mis jääb ülestõusmise sündmuse kinnituse ja nelipühi vahele, jüngrite igapäeva elu juurde, mida nad valivad teha. Tuleb ja tuletab meelde, et tal on midagi paremat pakkuda. Ja isegi siis, kui me valime teha neid asju, mis meile edukuse tunnuse annavad, siis väga sageli me kogeme väga suurt siukest toimingut. Ja ometi peab Jeesus silmas ainult ühte asja, et ta saaks ühes oma jüngritega süüa. Kui jüngrid lähevad kalale, siis Jeesus kõnnib rannal. Kui jüngrid on kalal ja ei saa midagi, Jeesus valmistab juba ette neile sööma aega. Kui jüngrid ei oota seda sööma aega, siis Jeesus kõnetab neid ja ütleb, et kuulge, et kas teil on midagi leiva kõrvale panna? Jeesus ei räägi sellest leivast, mida meie leivaks peame, vaid ta räägib sellest söömaajast, kui tähtis on just seal kahe sündmuse vahel süüa ühes Jeesusega, kes on üles tõusnud. Ja ta palub küll tuua need kalad, mida nad praegu püüdsid. Ja ainus tunnus, mis meile siit kõlama jääb, on see, et need olid veetavad. Võrgud ei läinud katki, kuid nüüd ütleb Jeesus selle, mida ta tahtis öelda. Tulge sööma. See on väga hea, et te olete koos. See on väga hea, et te ei pea üksteist halvaks. Minu jaoks on oluline mõelda teiega teie mõtteid kaasa ja teie valikuid kaasa, ükskõik mida te jüngritena teete. Aga ma tahan teid tõmmata koos ühisele söömajale. Ja nüüd Jeesus teeb seda, mida ta on alati oma jüngritega teinud, andes neile visiooni, andes neile missiooni. Ta võtab leiva, murrab neile ja samuti kala, nagu ta on alati teinud, sest tema näeb jüngrite jaoks, kes usuvad üles tõusmist ja liiguvad nelipühi poole ainult ühte missiooni. Tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid isa, poja ja püha vaimu nimesse. Tehke jüngriteks. Ma kutsun kõiki inimesi minuga koos sööma ja kui te olete minuga koos söönud, siis on teie kõhud täis ja te jagate ka seda edasi. Mulle meeldib see, kuidas Johannes lõpetab selle evangeeliumi. On veel palju muidki, mida Jeesus tegi. Kui need kõik üks saaval üles kirjutaks, siis ma arvan, ei suudaks kogu maailmgi mahutada raamatuid, mis tuleks üles kirjutada. Ma olen tunne, et meil on väga sageli mõtteid nende asjade kohta, millises olukorras me oleme ja kuidas me ellu võime jääda. Aga Jumala mõtted on kõrgemad kui meie inimlikud mõtted. Ja tema suudab teinekord näha sinna, kus ta seisab kõrval ja saab meile pakkuda üle inimlikku. Meie valitud tegevuste kõrval nii nagu ka täna lugesime, kui Jumal laseb langeda vihmal või lumel, siis ta teeb oma töö selles elus. Ja ma näen seda, kuidas Jeesus on oma sõna taga. Kui keegi saab puudutatud sellest, kui midagi meeldib Jumalast, kui midagi sobib talle, siis Jumal seisab seal kõrval ja söödab meid. Vaatamata nii mõningatelegi ebaõnnestumistele meie elus. Ja ma kirjutasin enda jaoks välja kolm sellist rajamärki, mis võiks meelde jätta, mida meie teeme selles perioodis, kui me oleme ülestõusmise usu ja nelipühi vahel. Esimene punkt, mida ma sellest loos saan õppida, mida Jeesus on oma jüngritele teinud, on koos olemise tähtsustamine. Võimalikult paljud võimalused jagada oma mõtteid, mida Jumal on teinud ühes koos. Siis Jeesuse märkamine, sõltumata sellest, mida mina valin teha, on tema kuskil seal rannal silma piiril, küsimusi esitamas minult. Kas ma võin? Kas sul on tegelikult pakkuda seda rooga, milleks ma olen kutsunud sind, et anda kellelegi teisele? Ja kui inimene ütleb, et ei ole, siis ta ütleb püüa. Aga ma oleks sulle seda ka kaldal annud. Nii et siis see teine asi on Jeesuse märkamine, kes on nii või naa iga inimese, kelle ta on kutsunud inimese püüdjaks kõrval. Ja kolmas on väga tähtis asi, sellest osa saamine, mida ta on valmistanud sulle toiduks. Üheskoos Jeesuse märkamine, ja temaga koos söömine. See lugu läheb edasi. Jeesus kõnetab Peetrust ja räägib väga täpselt uuesti tema visioonist ja ma olen väga veendunud, et kalades seal enam juttu ei ole. Seal räägitakse lammastest ja toitmisest ja me saame aru, et see on inimestest. Jeesus peab ka täna iga inimest kõige tähtsamaks. Ja kõik, kes usuvad ülestõusmist ja peavad seda väga oluliseks ja tähtsaks, on kiusatud tegelema nende asjadega, mida me oskame teha. Jeesus tahab olla kõige selle keskel märgatud ja süüa ühes meiega. Ja kui me oleme selles söönud, siis võime meie Johannese kombel öelda, teate, mul oleks veel väga palju temast kirjutada. Mul oleks veel väga palju, aga see on niivõrd mõtetu, mul ei ole selleks aega. Ma parem jagan seda toitu, mida ma Jeesusega koos söön kõikidega. Ja see viib nelipühini. Ja ka apostlite tegu on siis see viimane koht, kus Toomast mainitakse teiste jüngrite hulgas. Ja mulle meeldib see, et Toomas hoiab teiste ligi. Ta saab õnnistusi, millest saavad alguse vägevad imeteod pärast nelipühi. Kui mina ja sina tahame ja tunnetame ennast selles perioodis, see on kolm asja. Koos olemine, ilma selleta me ei märka Jeesus sellisena, kui me koos seda teeme. Jeesuse märkamine meie koos olemistes ja temaga koos söömine, siis nelipühi ei jää kaugele. Amen.